Podíval jsem se pod její polštář a byl jsem v šoku. 10 důvodů, proč nejíst majonézu. Ten sedmý vás rozpláče. Tenhle neznámý trik stačí na to, abyste zhubli 10 kilo denně. To je ukázka clickbaitingových titulků v médiích. Clickbait je vlastně něco jako odkazová návnada. Jde o způsob psaní titulků s účelem přimět příjemce ke kliknutí bez ohledu na to, kam ho přivedete a jestli to splní jeho očekávání. Co způsobí, když je někteří provozovatelé sociálních sítí začnou blokovat. Fenomén Pokémon, aplikace, která využívá rozšířenou realitu, jaké dovednosti u uživatelů rozvíjí a dokáže je zvednout od počítačů? Perspektivy informačních technologií ve srovnání se světovou konkurencí. Obstojíme? To jsou naše dnešní témata cestopisu sítí v rámci Leonardo Plus s jeho hlavním hostem Josefem Šlerkou, semiotikem a odborníkem na analýzu dat ze sociálních sítí. Vítejte.
Dobrý den.
Pořadem vás provede Terezie Jirásková.
Leonardo Plus.
Titulek, který se snaží přimět vás trikem k přečtení článku, a když se k článku dostanete, není tam nic, co bylo původně přislíbeno. To je jedna z definic, která vysvětluje, co to je návnadový titulek, tedy clickbait. Pane Šlerko, co je podle vás na těch titulcích pro vás zajímavého?
Ty návnadové titulky, jak se zní ten hezký český překlad, jsou zajímavý tím, že jsou vlastně extrémní formou toho, co v těch médiích můžeme dneska vidět každý den. Když se podíváte na to, kolik vyjde jenom v České republice článků na zpravodajských serverech denně, tak jsou to, budete možná překvapená, ne stovky, ale spíš tisíce článků. A tyhle tisíce článků touží potom, aby je někdo četl. A vzhledem k tomu, že jediný platidlo v sociálních sítích, jak v tomhle pořadu opakuju vždycky znovu a znovu, je váš čas, tak se musí snažit vás zaujmout na první pohled. A musí mít takový titulek, abyste ho rychle přečetla a abyste měla důvod k tomu na to kliknout. To, abyste ho rychle přečetla, často zajistí to, že je v něm použitá jednoduchá čeština. Nemusíte moc aktivovat hlavu k tomu, abyste pochopili, co se píše. A to, abyste na něj klikla, musí vás vzbudit nějakým způsobem zájem. A to se nejčastěji vzbuzuje tím, že se pokusíte v někom vyvolat strach nebo nějakou obavu, dáte tam silné emotivní slovo, dáte tam něco, co hlavně není úplně očekávaný, ale zase na druhou stranu je to trošku v souladu s tím, co ten člověk potřebuje. A ten clickbaiting v tom, ty extrémní podobě, kdy opravdu je to jenom titulek pro to, abyste klikla a v obsahu se pak dozvíte většinou, že je to spíš jinak, než že to vůbec není takhle, tak je právě extrémní forma, na těch extrémních formách se tyhle věci dobře zkoumají.
Tento typ titulků vyvolává emoce, jak pozitivní, tak negativní. Často se vezou, dá se říct, na popularitě něčeho v médiích, co je právě propíráno. Věnují se jídlu, sází na tajemnost, novost, výjimečnost, šokují. Uvědomují si čtenáři, tedy ti klikající, že klikají na návnadu.
Co je u těch titulků zajímavé, je, že většinou se týkají něčeho, co vůbec nesouvisí s nějakou aktuální realitou. 7 důvodů, jak zhubnout, kočička zachráněná pejskem, nebo to jsou články, které vlastně by mohly být publikovány kdykoliv a kdekoliv. Svým způsobem, já je třeba většinou čtu jako svého druhu literární žánr, takových haškovských povídek. Také nedávno českým internetem znovu proběhla zpráva o tom, jak tuším, jako tučňáci utíkali z nějaký zoologický zahrady a pomáhali jim klokani nebo něco podobného. A ty zprávy vlastně se vůbec nemusely stát, jo. Takže pokud jde o ten samotný obsah, člověk jako možná bývá zklamán, že se nedozví nic nového, ale velmi často bývá pobaven, jo.
Facebook ohlásil, že bude ty návnadové titulky blokovat. O co mu jde, vysvětluje analytik webu Českého rozhlasu Adam Javůrek, se kterým mluvil David Šťáhlavský.
Facebook na základě testování a reakcí od uživatelů došel k závěru, že lidem vadí titulky, které si definuje tak, že to jsou titulky, které buď zatajují nějakou podstatnou informaci, takže například titulek Policie zatkla celebritu a až zjistíte, koho zatkli, spadne vám brada. Kdy vás nalákají na něco, ale tu nejpodstatnější informaci si nechají, abyste si musel prokliknout. A nebo nějakou informaci nebo pak jako zveličují, udělají s ním jako výrazně větší součást toho příběhu, než v skutečnosti je. Muž chtěl zažít obyčejnou dovolenou u moře, co zažil, mu navždy změnilo život. A přitom to byla nějaká relativně drobnost. Štve to, že ten uživatel je vlastně naštvaný a nespokojen, že se nechal zlákat nějakým titulkem a pak to nenaplnilo jeho očekávání. Část ano, mediálních analytiků se obává právě, jestli vlastně Facebook nás nenutí říct všechno důležité v tom titulku a tím opravdu jako člověku sebrat tu motivaci, nějak extra motivaci si přečíst víc a víc. Myslím si, že to tak úplně jednoznačně není. Já jim v této konkrétní věci věřím, tu jejich motivaci, že štve spíš to, že jako člověk je pak nespokojený a naštvaný vlastně na tu službu, že ho takhle jako balamutí, ale samotný fakt, že člověk odejde někam jinam, Facebook až tak moc neohrožuje, protože velmi dobře ví, že ten člověk se zase vrátí zpátky. Což byla třeba taktika, kterou používali dřív, když Facebook vyhodnocoval, jestli nějaký článek není náhodou nekvalitní, tak sledoval, jestli když čtenář, který klikne a odejde pryč, jak rychle se vrátí zpátky. A když se vrátí velmi rychle zpátky, tak to bral jako důkaz toho, že článek je evidentně nekvalitní, nezajímavý, takže tady naopak jako pokutoval to, co by mu vlastně mohlo vyhovovat.
Jak vypadá takový boj s clickbaitingovými titulky technicky?
Zjednodušeně řečeno udělali to, že nejdřív manuálně ručně nazbírali právě takovéhle clickbaitingové titulky, ty si nějak klasifikovali a pak vytvořili systém, který vlastně se na tomhletom vzorku naučil automaticky tyto titulky rozpoznávat a srovnávají to s různými spamovacími filtry v e-mailech, které taky vlastně se podobným způsobem učí rozpoznávat potenciální spam, potenciální problematickou poštu.
Říká analytik webu Českého rozhlasu Adam Javůrek. Jak budou na blokování návnadových titulků reagovat ostatní média, budou od nich ustupovat? Na to jsem se ptala kybernetika a novináře Tomáše Holčíka.
Určitě budou nějakým způsobem reagovat, zatím jakoby nejsou první měřitelné výsledky těch snah. Určitě ale budou přizpůsobovat ty titulky tak, aby nadále byly zajímavé, ale současně prošly nějakými filtry. Myslím si, že v prvé řadě půjde o technický aspekt, že skutečně oni budou chtít nadále zachovat čtenost a příjem z inzerce a to sdílení, takže v prvé řadě se budou snažit nějakým způsobem přizpůsobit, jestli nějakou informaci Facebook pustí nebo ne a budou zkoušet zjistit tu správnou kombinaci slov, která ještě projde filtrem Facebooku, ale bude mít nadále vysokou účinnost.
A jak to funguje nyní, myslím, u těch jiných návnadových titulků, u jiných médií?
Tam samozřejmě každé médium se může rozhodnout, má plnou kontrolu nad tím, jaké bude mít titulky. Je to jednoduché ty titulky vytvářet, ale kazí to potom celkový obraz toho serveru, nevytváří to dojem hodnotného obsahu a také to nepřináší tomu serveru nějakou trvalou návštěvnost, protože má v podstatě jenom náhodné návštěvníky, které zlákal výkřikem nějakým obrázkem.
A je něco, co vás na těch návnadových titulcích šokuje z odborného hlediska?
Já se na to z odborného hlediska dívám právě jako zajímavé myšlenkové cvičení toho, co funguje, co nefunguje, jaký nový netradiční obrat se použije, ale nemyslím si, že bych se na to díval jako s nějakým opovržením. Nelze to kritizovat ve smyslu, že to kazí svět médií, každý si chce něco najít a někoho zaujmout.
Ano, to znamená, každý má možnost si vybrat, jestli bude sledovat média, která takové titulky nepoužívají a drží se toho, aby titulek korespondoval s obsahem, anebo pak klikání, tak se přikloní k jinému typu médií. Rozumím tomu dobře?
Ano, samozřejmě, tam jde o to, že pokud médium profiluje svou čtenářskou obec a pak například Inzerentum prodává výborně zacílené čtenáře, tak pak jiní zase jedou na objem a pro ně je zajímavé maximální množství. Takže buď jdou po objemu, co nejvíce lidí přitáhnout za každou cenu, nabídnout jim reklamu a klidně ať pak zmizí, a nebo kultivovaná čtenářská obec, která třeba není tak rozšířená, jsou to třeba právě bohatí čtenáři a je potom atraktivní pro inzerenty a dá se prodávat tímto způsobem.
Říká kybernetik a novinář Tomáš Holčík z Živě.cz. A jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Plus u cestopisu sítí. Slova Tomáše Holčíka poslouchal hlavní host pořadu Josef Šlerka, semiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Pane Šlerko, nejde v první řadě hlavně o peníze, pokud mluvíme o tom blokování těchto návnadových titulků?
Já jsem vždycky v pokušení říct, že jde samozřejmě vždycky o peníze. Zatím je skutečně schován poměrně specifický biznis, který známe z dob, kdy internet začínal. Zjednodušeně představte si to tak, že máte webovou stránku, na kterou umístíte nějaký obsah, který má potenciál zaujmout, mít nějaký hezký clickbaitingový titulek, třeba video, které se našlo na YouTube, nebo nějaká zpráva, kterou jste si narychlo přeložili z nějakého amerického serveru. Vy to uděláte a potom jdete na Facebook. Na Facebooku zakoupíte od lidí, kteří vlastnili dřív ty facebookové stránky typu chceš vědět, jak by vypadal avatar, kdyby ho hrál Mr. Bean nebo podobně, což byly kdysi stránky, které měly 100 tisíce fanoušků.
To lidi bavilo
a tam publikujete odkaz na tuhletu stránku. A zaplatíte si klidně placenou reklamu na to, aby všichni fanoušci té stránky viděli tenhle ten clickbaiting na své zdi. To, z čeho žijete, je, že lidé přejdou na tu vaši stránku s tou zprávou, která je ale celá oblepená reklamou z nějaké reklamní sítě, a cena za proklik z téhle reklamy někam jinam, protože je vyzkoušen zvláštní fenomén, že lidé, když se dostanou na nějakou stránku, kde hledají nějakou informaci a ona tam není, tak mají tendenci velmi často a násobně častěji klikat na reklamy, protože se snaží rychle odtamtud dostat. Tak rozdíl té ceny mezi tou reklamou, kterou vy do toho investujete a kterou získá ten člověk, který tu stránku vytvořil, vytváří docela slušný zisk. Facebook je jenom jednou součástí tohohle boje. Na druhé straně toho stojí třeba provozovatele těch velkých reklamních sítí, ať je to Google nebo Seznam, kteří zase touhle cestou přicházejí o peníze. Ta miska, ty váhy jsou nastaveny tak, že nejenže Facebook chce, aby lidé byli spokojeni, ale zároveň provozovatele reklamních sítí nechtějí, aby se tímhle způsobem vydělávali peníze. Čili primárně jde vždycky o peníze. A nutno říct, že podobný problém má Twitter samozřejmě. Podobný problém mají všichni provozovatelé i menších sítí, protože to pokušení je příliš velký. Nakoupit levně klik a draze ho prodat. Jedna z těch věcí, která je na tom velmi zajímavá, o které mluvil Tomáš Holčík, je taky ten fakt toho studijního materiálu, protože my máme tendenci myslet v těch jakoby jednoznačných opozicích, jako bulvár, nebulvár, nebo krade obsah a nekrade, nebo není to tam a je to tam ta informace. Ono ve skutečnosti je tam mnohem větší plynulá šedá zóna, ve které byste našla spoustu médií, která nemáme ve zvyku považovat za třeba považovat za bulvár, ale nemáme ve zvyku je považovat za nějaký clickbaiting. Myslím si, že byste si prošla některé stránky na Facebooku typu mám rád ženy v úzkých džínách, že byste byla překvapená, které zpravodajské servery tam postují odkazy na svoje vlastní články. A podobně i s tím obsahem není úplně zřetelné na tom Facebooku, jestli to bude skutečně jako blokování ve smyslu toho, že nepůjde vložit ten obsah. A já bych se skoro vsadil, že k tomu Facebook jako nešáhne. Ale bude to penalizace obsahu tohoto typu, který bude mít horší cestu, jak se dostat k těm běžným uživatelům toho Facebooku. Protože to souvisí zase s jiným fenoménem, který tam trošku načal Adam Javůrek, souvisí se spokojeností těch uživatelů. Když se nad tím zamyslíte, jenom v Čechách máte 100 tisíce lidí, 100 tisíce facebookových stránek a všechny se snaží, abyste se dozvěděla, co se na nich píše. A Facebook řeší ten problém, že když to všechno pustí, tak ty lidi jsou zahlcený informacema. Ukázalo se, že uživatelé na to zahlcení informacema nereagujou tak, že by si udělali v těch informacích pořádek, ale reagují na to tak, že odcházejí. To samozřejmě Facebook nechce. Čili z jeho pohledu je to zase otázka peněz.
Pane Šlerko, a jak tento problém řeší ostatní sociální sítě?
Když se podíváte na Twitter, který se dlouhou dobu snažil profilovat jako sociální síť, která nedělá takovýhle zásahy, která vám dá úplně všechno, tak vidíte, že v posledních měsících čím dál hlasitěji mluví o tom, že by k něčemu takovému přeci jenom jako sáhla, začíná zavádět takový ten mechanismus, co jste tady nebyl, tak jste mohl ztratit tuhle tu informaci a najednou vlastně se pomalu začíná přiklánět k tomu, že bude taky ten obsah nějakým způsobem přeskupovat, aby ty uživatelé byli spokojenější.
To znamená, i na Twitteru najdeme ty návnadové titulky.
Ty návnadové titulky jsou titulky v těch zpravodajských serverech a kdykoliv to někde sdílíte, tak tam jsou. A jedno, jestli je to na Twitteru, je jedno, jestli to pošlete e-mailem. My máme ve zvyku přeceňovat Facebook a Twitter, myslím si, že jsou jediný na tom trhu.
Právě proto mluvme i o těch dalších, když už zmiňujeme takto hojně Facebook a bez toho to vlastně nejde to téma vůbec
a
představit.
Přesně tak, mohli bychom se podívat, jak to funguje, jestli podobný fenomén najdeme dneska třeba na Snapchatu. No to vypadá dost bláznivě to, co říkám. Na Snapchatu si přece nikdo nevyměňuje linky na zprávy. ale tím, jak třeba vstupují čím dál tím víc zpravodajský servery na Snapchat se svýma snapchatovými kanálama a snaží se cílit tu komunikaci přímo na tu nejmladší nebo na velmi mladou věkovou skupinu, tak se tam začínají tyhle ty fenomény zase znovu sami objevovat. A nezapomínejme na rozsáhlou věc, která se jmenuje mail, protože ta věková skupina zhruba 45+ má místo všech těch sociálních sítí e-mail a je zvyklá si prostě přeposílat ty linky mailem. Je to prostě způsob, jak zaujmout. Všichni víme, že jako dobrý slogan nebo dobrá výloha prostě prodává.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Blokování těch návnadových titulků se bude týkat těch anglických titulků amerického obsahu. Kdy dojde na české?
Až to bude finančně zajímavý, protože vždycky je to poměr jako cena výkon. Vždycky budete zvažovat, jak je ta investice náročná a kolik vám přinese. V tuhle chvíli nejrychlejší návratnost investice je udělat to na anglické titulky. Čeština je malá a tudíž to úsilí přijde na řadu až ve chvíli, kdy to bude dávat smysl. Mimochodem z dějin internetového biznesu máme ty specifické výjimky. Jednou z nich je Google versus Seznam, kdy právě v rámci boje mezi Googlem a Seznamem Google velmi často upřednostňuje Českou republiku při zprovoznění některých služeb v češtině před zeměmi, které by byly finančně možná zajímavější, ale v níž už má dominanci. Je tam dobře vidět, jak ten tržní mechanismus hezky funguje, že když o to jde, tak to na chvilku může ustoupit.
Zastavme se u jedné věci. Média, která počítají prokliky a zhlédnuté stránky, tam krátkodobě to klikání na ten návnadový titulek pomáhá. Nepomáhá však tam, kde se počítá, jak dlouho někdo četl články, případně kolik dalších článků si přečetl. A když se sleduje, jestli se lidé vrací, tak tam to pomáhá nebo nepomáhá?
My jsme ten clickbaiting pojali jako pejorativní označení, ty návnadové titulky, to je nadávka de facto. A za druhý jsme ho vymezili strašně striktně, jakože ten čtenář není jaksi uspokojen. Když bychom se na to koukali, já jsem nedávno slyšel mluvit lidi z největšího českého bulvárního deníku o tom, jak oni pracují s titulkami na konferenci. Ta jejich myšlenka byla velmi jednoduchá. Oni říkali, že pokud někdo přichází z vyhledávače, tak se mu snaží nabídnout jako další články ty, které jsou k tomu tématu. Ale když někdo přichází právě z Facebooku, tak se mu snaží nabídnout další zábavu, protože klikl pravděpodobně, protože se nudí a ne protože něco jako hledá. A že tímhle vlastně poměrně jednoduchým způsobem, samozřejmě je zatím nějaká další komplikovaná práce s datama, ale ten princip je v zásadě tenhle ten. Jsou schopni velmi výrazně prodloužit tu dobu, kterou stráví ten člověk na stránkách. Jo, čili jde se s tím poměrně hodně vyhrát.
Pamatují si čtenáři, že byli opakovaně podvedeni a přestanou se vracet?
Přiznám se, že neznám žádný výzkum na tohleto téma, ale tam je fenomén, který se dneska velmi podceňuje zatím a bude hrát čím dál tím větší roli. Lidi si hlavně nepamatují, kde byli. Dochází k tomu rozpojení mezi značkou těch novin a tou zprávou. Ty lidi si pamatují, že viděli nějakou zprávu, ale nepamatují si, kde ji viděli. A ještě jednu poznámku, jak jste mluvila o tom klikání. Celá řada médií používá dneska systémy, které určují pořadí na titulce, titulní straně toho serveru, podle toho, jak jsou klikaný ty články. To znamená, když ten článek prostě stoupá, tak ho dává vejš. A podobně lidi ze Seznamu mluvili na té samé konferenci o tom, jak používají cílení nebo vylepšují cílení nových pořadů na jejich streamu CZ. A zazná tam jeden strašně hezký argument. Tyhle ty strojový mechanismy jim zvýšily reálně návštěvnost těch videí a počty přehrání. Problém je, že je zvýšili u obsahu, který už byl hotový a který nebyl původní. Zatímco oni potřebují taky prodávat na ty titulce ty svoje původní pořady. To znamená, jakýkoliv tohleto strojový hraní s doporučováním může taky mít ten nechtěný efekt toho, že vám sice zvýší výnosy ve smyslu prokliků a ve smyslu přehraných reklám, ale zabije vám třeba váš nový pořad nebo nějaký investigativní reportáž, která prostě jako není v tu chvíli ještě úplně tím mainstreamem a tím pádem mi ty algoritmy nemilosrdně zabijou.
Takže
nejlepší je mix.
A kultivují ty návnadové titulky mediální svět nebo mu spíš škodí?
Jsou média i u nás, který s tím pracují naprosto cíleně A je zajímavý sledovat, co s tím vlastně dělají. Jsem autorem systému, který slouží k monitoringu těchto zdrojů ze sociálních sítí. A takže mám často možnost vidět třeba, jak měnějí zpravodajské servery titulky u jednoho článku v průběhu té události, anebo jak měnějí, protože se ukáže, že kus něčeho nebyla pravda. Můj oblíbený je historka, že se řecký pilot nadzvukového letadla zaletěl vyměnit eura nebo peníze prostě do Turecka, což všechny dost, co se o tu situaci aspoň trošku zajímají, zarazilo, protože představa, že mezi Řeckem a Tureckem jen tak přeletí vojenská stíhačka při vztahu těchto dvou zemí byla dost bizarní. A samozřejmě, že tato zpráva byla nesmysl. Publikoval ji jeden z největších českých zpravodajských serverů a potom, co se ukázalo, že je nesmysl, tak tu zprávu nechal tak, jak byla, ale do titulku dodal prý. V tu chvíli museli vědět, že ta zpráva není pravdivá. Ale zároveň, že je hodně klikanál, tak tam prostě dopsali to prý a mysleli si, že je to vyřešený. No, není. Jiná věc je ale ta, že ty titulky na nás působí bez ohledu na to, jestli si to uvědomujeme nebo ne. To znamená, jestli jsme obklopeni titulkama, který vytváří nějaký obraz, jestli je nějakým způsobem vnímáme, tak jsme jim ovlivňováni, ať chceme nebo nechceme. Potud je to vlastně něco jako takový myšlenkový smog, který nám možná jako dělá mnohem hůř, než jsme si ochotní připustit.
Co by lidé měli vědět? Nějaké doporučení na závěr této pasáže, jak se chovat?
Asi bych jim nejvíc doporučil snažit se vždycky znovu se podívat, odkud ta zpráva je. To vidějí v URL té adresy a ať se snaží vždycky jako myslet nad tím, že přeci jenom médium, který existuje 50 let, bude pravděpodobně jako serióznější než médium, který existuje rok. Přeci jenom bych věřil víc serveru, který
má něco za,
sebou, než serveru, který ne, což není žádná výtka vůči jako novým serverům, ale přeci jenom je to rychlá orientace. A druhá věc je samozřejmě ta, že je dobrý, a to já doporučuji vždycky, když se dějou aktuální události, tak je prostě nesledovat v tom onlineu a prostě si počkat do druhého dne. Protože vlastně ten hnací motor dnešních médií, hlavně těch onlineových, je v tom, že neustále chce cílit ten obsah, neustále produkuje nějakou informaci, protože tam má ten stream, ve kterým prostě, když chvilku není nic novýho, tak mají všichni strach, že ty lidi odejdou. Výsledek je, že vlastně se tam publikuje kde jaký utvítnutí, kde koho a vlastně v průběhu to vytváří tu emoční vlnu, která vlastně na konci se může ukázat jako naprosto jako lichá. Pomalost vůči vstřebávání informací je v tomhle případě moc fajn.
Radí v cestopisu sítí v rámci Leonardo Plus jeho hlavní host, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí Josef Šlerka. Po krátkých zprávách budeme pokračovat a budeme mluvit o fenoménu Pokémon. Pokračujeme v cestopisu sítí v rámci Leonardo Plus s jeho hlavním hostem Josefem Šlerkou, semiotikem a odborníkem na analýzu dat ze sociálních sítí. Asi málo která mobilní aplikace změnila charakter letošního léta tak jako hra Pokémon Go. Miliony hráčů po celém světě už téměř 3 měsíce bloumají ulicemi a chytají pokémony, tedy japonské pohádkové bytosti známé hlavně ze seriálu. Přitom princip, který hra používá, tedy okamžité propojení reálného světa s virtuálními objekty, není v mobilech a počítačích novinkou. Několik let ho používá například aplikace Hangouts od Google nebo Masquerade od Facebooku. Hře Pokémon Go to ale na popularitě neubírá a tvůrci s ní mají velké plány. Jak ale tato hra zasahuje do životů lidí a nemusíme se bát negativních dopadů, to se dozvíte v příspěvku Ondřeje Nováka.
Tuto hudební znělku zná 100 milionů hráčů po celém světě, slyší ji vždy, když se vydávají na lov. Příšerky Pokémoni jsou sice z Japonska, ale rozšířily se po celém světě a z mobilní aplikace na jejich chytání se stala nejúspěšnější mobilní hra v historii. Já také patřím mezi trenéry, ale nejsem nijak moc zkušený. Abych se naučil něco nového, vydal jsem se na lov s hráčem Přemkem, a to do vyhlášené lokality pražských Rýgrových sadů.
Než jsem vyrazil za tebou, tak jsem rozhodně důkladně nabil telefon. Chvíli jsem přemýšlel nad tím, že si sebou vezmu powerbanku, kdybychom náhodou lovili nějak hodně tady doleva, jestli můžu poprosit. A že jsem tušil, že spolu budeme lovit, tak jsem si pořádně prošel inventář a vyházel jsem různý nepotřebné předměty a udělal jsem si místo jakoby na nový Pokémony. Akorát teďka chvilku vydrž, musím chytit tady Caterpieho.
Takže se nám objevil Caterpie?
Jo. To je taková housenka zelená. Vypadá to, chytili jsme ji úspěšně.
A jak poznáš, kde třeba toho Pokémona najít, nebo kde se objeví?
Tady je taková ikonka, kde ti vlastně ukazuje, jaký jsou momentálně Pokémoni nejblíž okolo tebe. Můžeš si ho i zakliknout, vidíš tady, že tenhle ten se mi tady zobrazuje a teďka se mi ukázal i na mapě, takže si ho takhle zakliknu a už po něm jdu házet tady kouličky.
Hráč musí při hře chodit venku a doufat, že cestou narazí na Pokémona. Také cestou chodí kolem takzvaných pokéstopů, což jsou různá místa, jako třeba kostely, restaurace nebo místní zajímavosti. Tam hráči mohou získat nové pokébaly na chytání příšerek. Také se na mapě objevují gymy neboli tělocvičny a další částí hry jsou lure moduly. Pokročilejší hráči nachodí i přes 100 kilometrů. Aplikace sleduje pohyb hráče přes GPS. Jak mi ale řekl expert na sociální sítě Michal Skřivan, podvodníci přišli na to, jak GPS obejít a chytat Pokémony i z pohodlí gauče.
Si člověk vypne GPSku a sám si ji nakliká podle souřadnic a přesouvá se vlastně jenom na ty body, který chce, takže většinou na ty gymy nebo lůry, když jsou, tak on si ze svého pokojíčku prostě klikne třeba do Texasu. Jo. Normálně to funguje a dá se to teďka hrát i na počítačích, jsem viděl, že zrovna ten YouTuber PewDiePie to hraje normálně do Windowsu už. Existují aplikace, které jakoby fakují ty telefony do počítačů, no, a on to spouští na tom a celý to jede vlastně jenom od stolu, jo.
Teď jsme chytili co?
Myslím, že se jmenuje Jinx, ale chviličku... utekla. Tak ji nechytíme, rozhodla se, že zdrhne.
A kdybychom ji chytili, tak co s ní můžeš dělat?
Většina Pokémonů má určitý vývojový stupně a ty, když ji chytíš vlastně od jednoho druhu dostatečné množství, tak pak můžeš takzvaně evolvnout toho Pokémona, můžeš ho vyvinout na další vývojový stádium, kde je pak silnější, větší.
České děti tráví u počítačů, telefonů a tabletů průměrně 4 hodiny denně. Pokémon Go je také hra, ale stejně jako její předchůdce, hra Ingress, vyžaduje, aby hráči šli ven. Napadlo mě, jestli právě hry s rozšířenou realitou nejsou způsobem, jak dostat lidi od počítačů a donutit je k pohybu. Zeptal jsem se na to psychologa Jeronýma Klimeše. Je to podle něj možné, ale zároveň žádná aplikace není samospásná.
Musíme zabránit tomu, aby věci, které způsobují závislosti, ať je to alkohol nebo počítač nebo jakákoliv jiná věc, která je dětem potenciálně nebezpečná, tak ji musíme kontrolovat tak, aby ty děti to měly jenom v rozumné míře. To je problematický i u dospělých. Znám páry, které se kvůli počítačové závislosti rozpadají. A jsou lidi, kteří kvůli tomu nechodí do práce a žijou opravdu jako sociální izolaci, úplně naprosté.
Tápka je docela velký boom, jsou i různá hromadná chytání Pokémonů. Zúčastnil se už něčeho takového?
Ne, hromadného chytání jsem se nezúčastnil. Tam mi to přijde, že je to už trošku na mladší cílovou skupinu.
Už ses díky Pokémonům s někým seznámil?
Když člověk nastoupí do tramvaje a rozhlídne se, tak většinou třeba 2-3 lidi hrajou. A je pravda, že třeba jednou jsem stál nad nějakým klučinou, asi podobně starým jako já, a prostě povedlo se mu chytit dobrýho Pokémona s velkým combat power a ještě to udělal takovým točitým hodem tím pokébalem, tak to jsem tak jako uznale pokejval a on se zna podíval nahoru, tak jsme se na sebe usmáli, tak jsem ho pochválil, že jako za dobrý hod a za dobrý lov, a to bylo asi tak jako největší interakce jako s cizím člověkem. No.
Říká hráč Přemek. Srazů a hromadných chytání se v Praze odehrála už celá řada, že ale hra nabízí řadu příležitostí pro seznámení, potvrzuje i Michal Skřivan.
Je jasný, že když přijde hezký kluk, líbí se hezký holce, která taky hraje Pokémony, tak mají na jednu téma, o čem se bavit. A má takovou perličku, že kamarád právě takhle chodí lovit a má takový hezounek a vždycky zve holku na rande na Pokémon a má tak jako pade na pade úspěšnost, že jí podmaní.
Takže neloví Pokémony, loví ženy.
A to je půl na půl, on je úspěšný lovec, jak žen, tak Pokémonu, jo. Okouzlí individuálně Gyaradosa nebo nějaký Snorlaxe a pak...
Tvůrci plánují přidat do aplikace i prvky sociální sítě. Hra by pak, co se seznamování týče, mohla začít konkurovat i třeba seznamovací aplikaci Tinder. Pokémoni ale ukázali, kudy by se mohl ubírat trend ve vývoji her, a také dali naději, že hraní neznamená jen dřepění u počítače bez kontaktu s reálným světem tam venku. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
A tady ve Vinohradském studiu v cestopisu sítí v rámci Leonardo Plus se usmívá odborník na analýzu dat ze sociálních sítí Josef Šlerka. Pane Šlerko, hrajete?
jsem příležitostný hráč. Já jsem se hlavně usmíval tomu balení těch slečen na ty Pokémony, ale já to samozřejmě mám nainstalovaný a samozřejmě jsem to vyzkoušel, prostě, protože to patří k mojí práci a musím to znát. Jo. Ale faktem je, že podobně jako třeba v případě Minecraftu si myslím, že jsou to jako velké věci a strašně vlastně lituju, že už mi není 16, abych u toho mohl strávit prostě dlouhý hodiny a myslím si, že jsou to strašně zajímavé fenomény, které hodně vypovídají právě o té nejmladší generaci. A myslím si, že vlastně to, co tam máme tendenci vidět my z té, kde jsem se dočetl, mladší střední generace, tak to, co tam máme my tendenci vidět jako ty negativa nebo naopak pozitiva, že třeba ty děti jako vstanou od toho počítače, ale já si nemyslím, že by ty jako dnešní gymnazisti nebo lidi na základních školách nějak jako speciálně leželi u počítačů, já si myslím, že mají docela sport rádi, jo. Ale to, co je tam fakt zajímavé, je, že to ukazuje, že tam ta touha jako nějakým způsobem se pohybovat nějakým dlouhým kontinuálním plánu. Když postavíte vedle se ten Minecraft, kde budujete tu svoji paralelní jakoby, realitu a postavíte vedle ten Pokémon Go, tak jedním jako velmi silně charakteristickým rysem je ta dlouhodobost. Jo, že to není, je to něco, kde fakt se jako, kde plánujete, že ta věc je na dlouhý běh a to je třeba strašně zajímavý. A samozřejmě to má spoustu jiných aspektů. Možná si posluchači vzpomenou, že před lety se mluvil o tom, jak velkou budoucnost čekají Google brýle, které budou sloužit jako ta rozšířená realita. Ten projekt nějakým zvláštním způsobem zamrzl. On zamrzl hlavně spíš z důvodů, dejme tomu, etických než technických. Ale kdyby pro něj v té době existovaly něco takového, jako jsou Pokémoni, tak by to byla možná aplikace, která by tomu velmi napomohla v rozšíření.
Princip, který ta hra používá, tedy okamžité propojení reálného světa s těmi virtuálními objekty, není novinkou, ale je pravda, že stovky milionů lidí se díky této hře o té rozšířené realitě dozvěděli až v červenci, kdy hra jaksi spatřilo světlo světa. K využití té rozšířené reality vlastně potřebujeme fotoaparát, který snímá okolí, obrazovku, na které se vedle záběru z kamerky objeví ta virtuální informace a v praxi je nejčastějším prostředníkem mezi člověkem a rozšířenou realitou chytrý telefon. Mobilů schopných zprostředkovat rozšířenou realitu je aspoň miliarda.
A to je to naprosto nejdůležitější. Hlavně potřebujeme ten výpočetní výkon. Starý dobrý vtip vypráví o tom, že dneska nosíme v kapse každý z nás mobilní telefon, který má výkon takový, že by tehdy stačil k vyslání rakety na měsíce. My na nich hrajeme Angry Birds. Jo? To je věc, která dneska už je pro uživatele běžného strašně abstraktní, ale ten výkon, který mají ty počítače, který nosíme v kapse a ze kterých můžeme telefonovat, protože oni to nejsou telefony, ve kterých je počítač, ale to je počítač, který může telefonovat, tak je už takovej, že vlastně může provádět to klíčování toho obrazu v tom reálném čase. A to najednou, tohleto rozšíření té reality, protože zase virtuální realita versus rozšířená realita. Tohleto rozšíření té reality je samozřejmě něco, o co se snažili lidi už dlouhou dobu v tom mobilním biznise. To, co se podařilo Pokémon Go jako fenoménu, je, že v zásadě vzal Ingress hru, kterou dělala ta samá firma předtím a dokázal ji vlastně zjednodušit a vytvořit tak, že přilákla běžního uživatele. Tohle je něco, co je vlastně úplně nejtěžší.
Ta rozšířená realita vlastně rozšiřuje základní realitu o nové věci, ale není to realita virtuální. Můžete nám to vysvětlit?
Takže v virtuální realitě, když bychom to hodně zjednodušili, jde o to, že se vytvoří úplně nový svět, který vás obklopí a vy se do něj ponoříte. Zatímco v té rozšířené realitě přidáváte k tomu stávajícímu světu nějakou vrstvu. S trochou legrace, virtuální realita je pro řadu lidí dobrá knížka, do které se dokážou ponořit, že vlastně jsou uvnitř toho světa. Zatímco ta přidaná realita je téhleté metafoře jako dobrý průvodce po městě, nebo jo, když se pohybujete někde. Tak když se podíváte na ty první velké aplikace tohle mimo ten herní průmysl, ze začátku byly třeba různý pokusy doplnit, byly to aplikace, které vám třeba ukázovaly skrz mobilní telefon to, co vidíte kolem sebe, a doplňovaly tam informace z Wikipedie. Takže vy jste viděla, tohle je tenhle ten dům a je takhle starý a tohle je takhle a takhle. her, které využívají nějakým způsobem principu té rozšířené reality, je samozřejmě mnohem víc. Myslím si, že nikdy jsem ji nehrál, ale myslím, že dokonce i v pro Prahu jako takovou existuje nějaká duchařská hra, kde se můžete procházet po Praze a plnit nějaký úkony na místě, kde byly nějaké, kde jsou nějaký strašidla. Ale to, co se podařilo tady v tom případě, je opravdu využít fenomén těch Pokémonů, znovu ho využít, což je strašně zajímavý, protože je v tom vlastně do určitý míry sentiment pro spoustu těch hráčů, jo? Protože si to pamatuju z doby, kdy byli mladší a tu seriálovou podobu, využít ten sentiment, udělat jednoduchý herní mechanismus, udělat něco, co je svým způsobem jedinečný a vlastně tohle to spojit s ovládáním, který jako funguje. To, co je na tom asi nejvtipnější, je, že se pořád vlastně spekuluje o tom, co se dá všechno udělat s těma datama, který se takhle dají nazbírat. Protože vy jako provozovatel té hry získáváte vlastně detailní informace o průchodnosti nějakých prostorů, získáváte informace o tom, kam lidi můžou dojít, získáváte informace třeba o čase toho pohybu. A vzhledem k tomu, že jedním z investorů v téhle firmě je společnost Google, respektive společnost Alphabet, a že jedním ze spoluautorů tohoto konceptu je člověk, který předtím prodal Google aplikaci, která se jmenuje Google Earth, a je to taková ta 3D mapa světa, tak je to člověk, který je velmi zkušený v práci s geodaty. A tam já jsem zvědav, co z toho vlastně bude. Příkladem těchto spekulací může být třeba tvrzení některých konspiračních webů, že je to ve skutečnosti špionážní aplikace CIA, která slouží k tomu, aby se kamery nasměřovaly do míst, která jsou tajná.
A jak to podle vás je?
Já si myslím, že ty data jsou zajímavé, ale myslím si, že bych CIA z toho moc jako nepodezíral, protože myslím si, že když má nějaký jako objekt zájmu, tak si dokáže požít tu informaci jednodušejc. Myslím si, že by tahle aplikace mohla být základem pro něco, jako jsou dneska služby typu Waze, uživatelský jakoby sběr dat, který je schopen vytvářet pro uživatele v té komunitě užitečnou informaci třeba o nějakém provozu na nějaké komunikaci a podobně. A myslím si, že tohle je fajn. O tom, že ten fenomén je úspěšný, svědčí ku příkladu informace, které přichází ze současného Ruska, které slibují, že vznikne ruská varianta Pokémon Go, která ale nebude o Pokémonech, ale bude o slavných osobnostech ruských dějin, takže budete mít možnost si ulovit Puškina na náměstí.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Takže lovení příšerek udává nebo bude udávat nový trend ve vývoji technologií?
Nebude asi udávat nový trend, ale ukazuje možnost, která doteďka byla dost přehlížena. Uvidíme, jestli Pokémon Go budou náhodný výstřelek, který zmizí, nebo jestli skutečně otevřou nějakou novou perspektivu, co s těma mobilníma telefonama jde dělat. Proč jsem tomhle ohledu tak opatrný? Když se podíváme na fenomén hry Angry Birds, kterou před pár lety hráli úplně všichni, tak je to hra, kterou dneska už vlastně opouští ten trh. A trvalo to zase jenom pár let. Jo.
Na jakém principu funguje krátce pro lidi, kteří to nehrají?
Angry Birds je de facto jednoduchá hra se s příběhem ptáků, kterým ukradli prasata vajíčka a oni můžou vlastně prstem popotahovat a používat jako součást střelby z praku. Mimochodem, tato hra získala cenu za edukativní hry, protože velmi nenásilnou formou učí některým principům fyziky, zvlášť gravitace a letu. Čili tahle hra prošla taky obrovským boomem a bylo taky obrovský zjevení. A dneska v podstatě je na ústupu. Čili uvidíme, jak to bude biznesově.
Je honění příšerek také edukativní?
Může být, proč ne? Je v té hře samozřejmě jsou ty pokéstopy, o kterých byla řeč, to znamená, jsou tam ty místa zájmu. Když jsem seděl tady dole na recepci a čekal jsem na vyzvednutí, tak jsem si schválně vytáhl mobil dole a samozřejmě mi to ukázalo okamžitě, že tady jeden z pokéstopů je pamětní deska padlým při obraně rozhlasu. Tělocvična je na soše svatého Václava, jestli jsem dobře pochopil. Takže ono to může těm lidem hodně říct o tom městě, co předtím neviděli. Čili v tom je zase velká výhoda.
Třeba se může někdo dozvědět, že existoval svatý Václav.
Tak, obecně ono je to tak, že neexistuje jako jedna ta správná věc, která to jako vyřeší za všechno a navždy. Jo. U nás na nových médiích, učím na filozofické fakultě, na studiích nových médií, se věnují kolegové právě výzkumu toho, jakým způsobem ty vážné hry mají dopad na vzdělávání. A ukazuje se, že jsou oblasti, kde to funguje, kde skutečně vzbudí zájem. a jsou oblasti, kdy mechanické memorování slovíček je stejně účinný jako nějaká zábavná hra. Čili neočekáváme od toho ten, jak se říká, stříbrnou kulku, která všechno vyřeší, ale může to být docela zajímavý rozšíření těch možností.
Na úplný závěr jenom připomeňme, že ta rozšířená realita má vedle spotřebitelských aplikací pro mobily také průmyslovou tvář. Třeba firmám usnadňuje trénink nových zaměstnanců a umožňuje operátorům poskytovat rady pracovníkům v terénu. Projekce virtuálních dat na reální podklad potom pomáhá při výuce na vysokých školách, v medicíně nebo architektuře.
Samozřejmě to je obrovská oblast jako využití. Kolegové na ČVUT, Fateria Intermedii, s tím mají obrovské zkušenosti a dělají fantastické projekty, ale to je vlastně něco malinko odtažitýho pro toho normálního uživatele. Ten fenomén ty rozšířený reality má tady svoje místo, ale zároveň to fenomén, který je vlastně hrozně dvojsečný. Jeden z těch příkladů je, že oni ty brýle, které rozšířují tu realitu, existuje spousta firm, kteří se snaží o podobné projekty, tak oni vlastně svým způsobem si berou to vaše vidění, respektive propojují se jako s váma. Jo? To znamená, když si představíte, že jste například nějaký dělník v nějaké montovně a máte od zaměstnavatele povinně takovýhle brýle na očích, tak to znamená, že vlastně jste pod nepřetržitou kontrolou toho zaměstnavatele. Což je cosi, co je děsivý v zásadě, protože je to vlastně ten permanentní dozor. Jo? Takže ono to taky má ty jako svoje stinné stránky.
A jsme u posledního tématu v dnešním cestopisu sítí v rámci Leonardo Plus. Perspektivy informačních technologií ve srovnání se světovou konkurencí obstojíme? To zajímalo Davida Šťáhlavského, když mluvil s Márií Bielikovou, děkankou Fakulty informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Zajímalo ho, zda je možné, abychom k technologiím, které vznikají hlavně v zámoří, nabízeli jakousi alternativu.
My sme príliš mali na to, aby sme vôbec rozmýšľali o takejto nejakej ceste. Potrebujeme stávať na tom, čo existuje, robiť veci, ktoré zaujímajú náš priemysel, už aj preto, že naši absolventi potom budú fungovať v domenách, ktoré sú pre náš priemysel zaujímavé, pretože tá informatika je krásna v tom, že v informatike človek môže robiť čokoľvek. Keď niekto má dobrý vzťah k medicíne, tak môže sa dostať do oblasti medicínskej informatiky a vyvíjať, vymýšľať nielen systémy, ale aj algoritmy, metódy. Práve preto to. Keď chce ísť do inej oblasti, môže ísť do inej oblasti. To sú veci, ktoré nie sú ľahké, lebo keď si to človek uvedomí, tak sa musí stať odborníkom do nejakej úrovni aj v tejto oblasti a tam je jednoducho nevyhnutná špecializácia. Čiže toto je podstatné, ale treba budovať na tom, čo existuje a naše firmy to tiež pochopili. Máme našťastie aj viaceré nadnárodné firmy, aj slovenské, ktorí vlastný produkt vyvinuli a tým pádom už sú mimo Slovenska a nie len na Slovensku. Potom sa to týka aj tých ostatných tém, ktoré prinášajú firmy, aj maličké, ktoré sa dneska usilujú o projekty v horizonte. Takže ja si myslím, že Slovensko, mnohé tie firmy pochopili túto výzvu a my na fakulte sa snažíme s nimi držať krok, respektíve ich dostať na náš krok, lebo my sme, tak ako na každej univerzite, vždy o pár rokov popredu, čo je dosť ťažké, že my tu skúmame veci, ktoré sa pre nich nezdajú zaujímavé a možno o 2-3 roky budú. Poviem príklad v mojej oblasti. Ja sa venujem webu a skúmaniu správania sa človeka v takomto digitálnom priestore. Veľká konferencia je konferencia World Wide Web alebo aj ďalšie. Polovica účastníkov sú ľudia z firiem, ľudia z praxe, ktorí tam chodia okukovať. Ale oni sami robia nejaký výskum. Dá sa tam vidieť tie trendy. Človek, keď stráví týždeň v takýchto diskusiách, ujasní si veci a toto je podľa mňa hlavná sila, ktorá toto posúva ďalej.
S profesorkou Márií Bielikovou, dekankou Fakulty informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě, mluvil David Šťáhlavský. Připomeňme, že Fakulta informatiky a informačních technologií je nejmladší ze 7 fakult Slovenské technické univerzity a vznikla na poptávku trhu v roce 2003. Část jejího studijního programu je tvořena přímo partnerskými organizacemi. Pane Šlerko, co se tady myslí těmi informačními technologiemi?
To je vlastně strašně hezká ukázka toho, jak i v něčem, co by mělo vypadat jako velmi exaktně, tak ten jazyk a ty národní zvyklosti dělají neuvěřitelný nepořádek. protože v tom anglosaském prostředí bychom asi s tou informatikou brali spíš jako synonymum pro computer science a chápali bychom ji v tom tvrdě pro mnoho lidí synonymicky otázce programování, algoritmů počítačových a podobně. Zatímco v tom prostředí bývalého východoevropského prostoru, kde se používá termín informatika víc než computer science, a teď to nemyslím vůbec nějak jako handlivě, a v tom německém prostoru se tím často taky míní daleko širší problematika celkového zpracování informací, které nemusí být vůbec vázáno na počítačové zpracování. Mimochodem připomínám, třeba z tohohle důvodu na filozofické fakultě je obor, který se jmenuje informační studia a knihovnictví. Protože z tohohle pohledu knihovnictví je do určitý míry předchůdcem a součástí informatiky. Ale myslím si, že tady v tom případě byla řeč hlavně o těch počítačích a počítačových algoritmech a z toho etosu paní profesorky Bělíkové bylo cítit právě ta možnost zapojit se vlastně do toho světového dění v tom prostředí těch počítačů, který tím, že jsou vlastně striktně vázaný na nějaký symbolický systémy, tak jako prolamujou ty lokální pole. Protože vy můžete být úspěšným programátorem v nějakém programovacím jazyku bez ohledu na národnost, protože ten komunikační kód, který tam je, denacionalizován. A to najednou umožňuje vstoupit těm šikovným lidem do nějakého dalšího prostoru, kam vstupovat nemohli v oblasti, která je vlastně do určitý míry intelektuální a symbolická a analytická. Co tím myslím? Tenhle ten svět zpracování informací je velmi abstraktní disciplína, která se pohybuje na té symbolické rovině, ale zároveň ty symbolické systémy jsou jako umělý. Když jste tvůrci reklamy, nebo když jste právníci, tak taky pracujete jako se symbolama a taky pracujete na abstraktní rovině. Ale se třeba hodně vázají na ty lokální jazyky. Tady v tom případě ne. No a ta otázka, jestli jako může nebo nemůže Slovensko nebo Česko vstoupit nějak úspěšně do tohohle, on jako ten kapitál nemá národnost. To znamená, když jste dobrý, je úplně jedno v této oblasti, jestli jste jako Maďar nebo Polák. To, co hraje roli, je to, jestli jste dobrý a to, jestli máte to pověstné štěstí a taky to, do jaké míry fungují synergie. Když se podíváte na počet obyvatel, který prostě žije v těch Spojených státech a podíváte se na systém vysokého školství, podíváte se na systém, jak jsou rychle podporovaný jako experimenty, tak toto prostředí je výrazně příznivější.
Pane Šlerko, může tady v té oblasti člověk na základě intuice předpovědět, co bude úspěšné?
On je strašně lákavý říct jako jo nebo ne, jo. Ale já bych asi v tomhle ohledu byl člověk, který bude tvrdit, že ta intuice je víceméně nějaká nevědomá, nahromaděná znalost, která byla předtím. Ruský režisér filmový Sergej Michalovič Eisenstein vždycky vyprávil o tom, že když dokončí to svoje dílo, ten film, tak se zaměří na ty místa, kde mu přišlo, že měl jako vynikající nápad. Řekli bychom, že ho políbila ta múza a najednou to tam bylo. A snaží se udělat takovou jako logizující postanalýzu, aby pochopil, proč ho to napadlo. A snaží se jako rozkrýt zpátky, jako proč to je. A v české literatuře proto máme dokonce povídku od Karla Čapka, ve které vypráví, jak vidí toho člověka před sebou, ve kterém jde hlavní hrdina detektiv za psychiatrem, aby mu vysvětlil, proč úspěšně zatkl toho bankovního lupiče. A vypráví mu, že mu ten člověk byl nějaký podivnej. A teď jako se vlastně ukazuje, že si jenom dobře všímal nějakých detailů a zpracovával je tak víceméně nevědomě. Jo. A ta poenta je, jak u Čapka bývá zvykem, že to není jistý, jak to vlastně je. Tak já bych u toho možná zůstal.
A jsme na konci dnešního cestopisu sítí v rámci Leonardo Plus. S přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí Terezie Jirásková
a Josef Šlerka.
Za chvíli na vás čekají čerstvé zprávy.